Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Arabaina reo mtuna ni naranawe fidela. Fa izy ireo no tsaroana amin'ny ity fa efatra amin'ny roapolo ny volana avrila ity. Ny fidèle resahana eto dia ilay fidèle avy any Sigmaringen. Teraka ny oktobra 75 tao Sigmaringana moa izany fidèle. Marika Roy no anarany. Noverina fa niandra tao amin'ny sekoliny jesuita tao Fribourg izy, avy eo nandala ny filozofia tao Strasbourg ary namarana izany sy nahazo ny maripahaizana momba an'izany ny taona 1700. Nandalina ny lalàna sy ny lalàn'ny fiangonana ihany koa izy tao Fribourg tao Brisgau ary namarana izany ny taona 1700. Ny taona 1700 ka hatramin'ny taona 1700 ny nisy tanora telolahy izy nitety any Italia, France, Espagne ary nandritra n'izany taona izany izy ireo dia nanome ohatra tsara tamin'ny faharetana amin'ny fikarakarana ireo marary any amin'ny trano fijaboana na mamangy fiangonana na mitsidika tranombakoka ihany koa dia eo ihany koa ny fanampiana ny mahantra ary manome hatramin'ny akanjony aza ho an'izany mahantra izany. Napetraka izy ireo mpilatanany masinama ireny ny zavatra rehetra ary maka fotoana lava mihitsy izy ireo andinihana an'izany mistery izany. Rehefa tafaverina izy ireo dia nanamafy sy nandalina misimisy kokoa ny fahalalana momba ny lalàna tao Dilingina izy ary niofana ho mpisolo vava. Rehefa nahazo ny maripahaizana Otriosque Iuris izy dia voatendry ho mpisolo vava mpanolotsaina tao amin'ny lapany fitsarana tao Autriche ny taona 1700. Ny laozany ho asa io no ny fomba tsy mendrika sy ny kolokolonanjaka atao amin'ny fitsarana. Lasa izy nanao piretra ary nao masinina tao Constance tamin'ny taona 1700. Iray volana tao aoriana io dia niditra tao amin'ny fikambana ny Capucin izy ary naka ny anarana hoe Fidèle de Sigmaringen. Ny 4 oktobra 1700 izany. 5 taona moa izy tamin'izay. Noho ny fahalalany momba ny fianam-piangonana dia mpampianatra nanana ny lazany sy ny maha izy azy Fidèle izy raha teo moa lasa lehibe ny ankohonam-piainana. Maro ireo toerana izay nandraisana an'izany andraikitra izany. Tao Rheinfeld izy tamin'ny taona 1800 ka hatramin'ny taona 1900 dia avy eo izy tao Feldkirch ny taona 1900 ka hatramin'ny taona 1900. Ny nifindra tany Fribourg indray izy tamin'ny taona 1900 ka hatramin'ny taona 1900. Avy eo moa izy naverina indray ho lehibe ny ankohonam-piainana tao Feldkirch tamin'ny taona 1900 ka hatramin'ny taona 1900. Nitory ny vaovao mafaly tamin'iny faritra iny i Fidèle ary nifanehatra tamin'ireo mpovoy ny protestantisma tamin'izany. 1900 ary dia mpitarika an'ireo kapiosaina lefa nao hiraka any amin'ireo grison izy ary tamin'izy nitory teny tao amin'ny fiangonana Siwisy diosesin'ny koara nandritra ny sorona masina dia nisy miaramila rovy amin'ny tsivingilingy kapoka ny lohany tamin'ny sabatra ny 4 avril 1900. Tamin'izay no nilazany hoe Andriamanitro mamela eloka andreo fahavaloko tsy fantany izay ataony. Jesosy Tompo mamindrafo amiko marirenin'i Jesosy taio amin'ny fiadinainao. Natahotra moa ireo mpampely ny fampianaran-diso fa hoe mbola tsy maty Fidèle ka norotorotehan'izy ireo ny vatany ary notapahany ny ranjony vy sy ny lohany. Noviravirain'izy ireo nandritra ny andro ray manontolo ny vatany mandra-pahatongan'ireo mpitandro filaminana. Rehefa avy nivavaka ho an'ny Fidèle moa izy ireo dia nahatsapa fa nahazo fandresena lehibe satria ny bebaka ilay mpitondra fivavahana protestanta nanatrika ny famonoana azy. Nangatahan'ny Capucin tao Veldkirchen ny vatany ary nafindra ny 7 Oktobra 2020. Mbola tsy niova izy tamin'izany ary ny 8 Novambra no nentina tao amin'ny katedraly tao Coar. Taorin'ny fagagana maro taorina nahafatesany dia nankatoavin'ny papabeonao 13 ny fanandratana azy olotsambatra ny 20 Marsa 2020 ary ny papabeonao 14 moa no nanandratra azy olomasina ny 20 Jona 1977.
Fantatrao ve fa
ny hoe fidèle dia avy amin'ny teny latinina izy hoe fides midika hoe finoana. Ny toetran'ireo fidèle dia olona mavitrika, be zotompo, any ka vizaka ireo izay te hanaraka ny ataony. Mandinika sy mandefitra ihany koa ireo fidèle ary tiany ihany koa ny mandresy lahatra. Miasa be izy ireo ary noho izay risipony sy ny fahazotoana izay no mahatonga azy matetika mandray andraikitra. Tiany ihany koa ny manampy olona ary ankasitrahany no iverina fa ilaina eo amin'ny fiarahamonina. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe fidèle izahay. Raha nananareo moa ireo toetra tsara ananany izany fidèle ny tany sainatero izany dia efa fahasoavana lehibe ho anareo izany. Dia mirarosoa ihany koa ho andreo teraka ny 24 Avril.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.